Takže dobrý den, já děkuji za pozvání a je to samozřejmě pro mě čest, že vám můžu povědět něco o tom tématu, co tady máte zobrazené. V podstatě tedy budeme mluvit o využití a to zobrazovacích metod, zejména těch, které využívají ionizující záření, to znamená těch, které využívají principů zeslabení svazku ionizujícího záření, to znamená rentgenové zobrazovací metody a zobrazovací metody využívající naopak emise záření, nikoliv tedy rentgenovského, ale záření gamma tentokrát, a to jsou metody, zobrazovací metody nukleární medicíny. A obou těchto zobrazovacích modalit využívajících ionizující záření se využívá v radioterapii, v léčbě pomocí ionizujícího záření, a to zejména k definici cílového objemu, to znamená definici toho, co má být léčeno, takže většinou nádorů, když budeme u té radiační onkologie, a k definici kritických orgánů a vůbec k plánování dávkových distribucí a tak dále. Takže celým v podstatě celou tu přednáškou budeme mít asi tři příležitosti demonstrovat si v podstatě ty záležitosti na nějakém klinickém případě. Já jsem vybral prostatu jako vlastně celosvětově nejrozšířenější onkologické onemocnění u mužů. Takže karcinom prostaty, jenom v rychlosti, jakým způsobem teda se diagnostikuje a jakým způsobem se potom může léčit. Takže tím asi prvotním indikátorem, že se něco děje, je takzvaný prostate specific antigen, PSA, to je hladina, která se zjišťuje, to je látka, jejíž hladina se zjišťuje z krve. Pak transrektální ultrazvuk, kde se může zjistit objem a stupeň nádoru, respektive v tomto případě se mluví o zhoubném cíli jako o celé prostatě, o celém orgánu. CTčko nebo magnetická rezonance potom může dále přispět k informaci o tom, zda jsou například už zasaženy tím zhoubním onemocněním třeba pánevní uzliny. Může se provést kosterní sken v případě pomocí nukleární medicíny. V případě, že je tak indikováno třeba na základě extrémně vysoké hladiny PSA, to znamená, že se vyhledají případné kostní metastázy. No a může se pod ultrazvukem, pod využitím ultrazvuku, pod navigací ultrazvukovou odebrat vzorek prostaty a nádoru a určit histologie a s definitivní platností potom rozhodnout, co je vlastně to za typ nádoru, nebo to bude prostata, že vždycky v tomhle případě tam není víc nádorů, a jaký je stupeň jeho progrese. A co se týče té léčby, tak v podstatě základní terapeutickou léčbou je chirurgie a potom radioterapie. Není to vždycky úplně alternativní, ne vždycky každý zhoubný nádor je možné léčit oběma způsoby. Ta radioterapie obecně rozlišujeme na brachyterapii a na radioterapii externími svazky, o které budeme dneska mluvit. Brachyterapie využívá doručení dávky do cílového objemu nebo do nádoru přiložením, v podstatě aplikací malých radioaktivních zdrojů přímo do nádoru nebo do jeho těsné blízkosti s využitím například tělesných dutin, a příslušná dávka a distribuce odpovídající těmto zdrojům potom způsobí ten efekt toho ozáření té dávky. A radioterapie externími svazky je provozována teda zejména v moderní medicíně pomocí klinických lineárních urychlovačů produkujících vysokoenergetické megavoltážní rentgenové svazky. Vlastním principem té radioterapie vlastně zničení toho nádoru nebo buněk toho nádoru, protože vylečený nádor je jenom ten, jehož veškeré buňky, každá jedna buňka je zničená, tak tím vlastním principem je poškození, irreparabilní poškození DNA v těch zhoubných buňkách, ke kterému dochází v důsledku interakce ionizujícího záření právě. Čím vyšší je dávka ionizujícího záření, tím vyšší je absorpce energie v té tkáni, tím vyšší je pravděpodobnost takového poškození toho dvouvlákna DNA, že ta buňka dále nebude schopna proliferace, nebude se dále schopna sdělit a tím v podstatě vymře. Ty principy toho předání nebo poškození toho DNA, toho dvojvlákna dělíme na přímé a nepřímé. Ty přímé jsou takové, že v důsledku interakce, mluvíme především o fotonovém záření, v důsledku interakce fotonu a těch atomů v těch molekulách DNA dojde přímo k nějakému chemickému přeskupení, ke změně té molekulové vazby a tím dojde k poškození toho řetězce. To je přímá akce a nepřímý účinek lze popsat takovým způsobem, že samozřejmě všude v buňce, všude je voda přítomná, je to základní vlastně životní stavební jednotka a ionizující záření způsobuje tvorbu volných radikálů při interakci s vodou. A tyto volné radikály, které jsou vysoce chemicky reaktivní, se mohou dále prostředím té buňky šířit v jádru a mohou napadat v podstatě a porušovat, narušovat chemicky tentokrát to dvouvlákno DNA. A tohle to je základ radioterapie, základní principy. Představte si, že tady na tom grafu vlevo máme vyjádřeny takzvané křivky dávkové odezvy. To znamená, že na ose X máme aplikovanou dávku v případě levé křivky do nádoru, v případě pravé křivky do okolní zdravé tkáně, případně do kritického orgánu. Když ozařuju externími fotonovými svazky, vždycky, když ozařuju hluboko položené nádory, tak samozřejmě ozářím i zdravou tkání, jinak tam tu dávku nedostanu. Takže můžeme tedy říct, že na té ose Y máme něco jako odezvu té tkáně, ať už zhoubné nebo zdravé, a v případě nádoru můžeme mluvit o takzvaném třeba TCP, Tumor Control Probability, což můžeme přeložit jako pravděpodobnost lokální kontroly nádoru, to znamená pravděpodobnost odpovídající zničení všech buněk toho nádoru. A v případě té normální tkáně můžeme mluvit o něčem, čemu se říká NTCP, Normal Tissue Complication Probability, to znamená pravděpodobnost poškození zdravé tkáně nebo toho kritického orgánu. V případě, když ty křivky dávkové odezvy budou rozloženy takto pro ten daný nádor a tu danou normální tkáň, tak je to ideální případ, protože si můžeme dovolit ozářit v podstatě celou strukturu homogenní dávkou, a to takovou dávkou, kterou je v tomhle případě možné nalézt, která odpovídá 95% pravděpodobnosti vyléčení nádoru a pouze 5% akceptovatelnému riziku poškození zdravé tkáně. Takže v tomhle případě by taková dávka byla 50 grejů a mohli bychom si dovolit ozářit v podstatě bez ohledu na koncentraci té dávky celou tu vaší úlohu nádor společně s tou zdravou tkání. Ve skutečnosti je to takto ovšem. Nevypadá vůbec, je spousta nádorů, jejichž citlivost, radiační senzitivita je menší, menší než pro spoluozařovanou normální tkáň, takže ta situace těch křivek dávkové odezvy může vypadat úplně klidně takhle. V tomhle případě v životě nemůžeme najít takovou dávku, která by odpovídala nějaké pravděpodobnosti rozumné pro poškození nádoru a zároveň, která by znamenala dávku akceptovatelného rizika poškození té zdravé tkáně. Takže tohle znamená, že tu dávku, to rozložení dávky v těle pacienta, kde máme ten nádor, musíme nějakým způsobem koncentrovat. Není možné, aby dávka stejnou dávkou byly ozářeny nádory a stejnou dávkou, aby byly ozářeny ty kritické orgány z toho důvodu, že by byly poškozeny a to takže fatálně. V případě, kdyby to byly ty křivky, jak to vypadá tady. Takže koncentrace té dávky, to znamená, že budeme používat více fotonových svazků, jejichž osy se budou protínat v jednom bodě, který bude přibližně, řekněme, v těžišti toho nádoru a takto koncentrovaná, fokusovaná dávka potom bude soustředěna pouze v oblasti nádoru a v okolí, v té okolní zdravé tkáni, potom ta dávka bude rychle klesat. Já tadyhle mám demonstrační software. To je plánovací systém a je to software, který slouží k plánování léčby. To znamená k plánování geometrie a nastavení všech parametrů, všech těch externích fotonových svazků, které ty parametry, nastavení těch parametrů, jejichž realizace odpovídá dávkové distribuci v těle pacienta, která splňuje ten náš účel. Vysokou terapeutickou dávku do oblasti nádoru a maximální akceptovatelnou, tolerovatelnou dávku do kritických orgánů nebo do, obecně do zdravé tkáně. Vstupem toho softwaru je série CT snímků pacienta. Jo, to znamená třírozměrná informace, budeme se za chvíličku říkat o principu CTčka v rychlosti, takže třírozměrná informace o modelu pacienta, v podstatě o jeho anatomii. A na výstupu tohoto softwaru je právě série těch parametrů, všech těch ozařovacích polí, všech parametrů toho lineárního urychlovače, tak, aby ten pacient dostal tu žádanou, požadovanou terapeutickou dávku. Takže se podívejme na případ tedy prostaty. Série CT snímků se zakreslenými cílovými, se zakreslenými strukturami zájmovými, to znamená se zakreslenými objemy, v tomhle případě prostata a cílový objem, terapeutický cíl, a pak kritické orgány, močový měchýř a rektum, protože jsou to radiosenzitivní orgány a protože tím, že se přímo dotýkají prostaty, tak není možné, v podstatě vždycky je nutné je spolu ozářit, spolu s nádorem, a protože potřebujeme mít nějakou informaci o tom, jak moc jsou ty kritické orgány zasaženy tou dávkou, tak je musíme zakreslit to ve třech rozměrech. Jo? Na každém tom řezu provést zakreslení těch orgánů, abychom měli k dispozici informaci o jejich ozáření. To znamená, musíme říct systému, že tohle ta skupina voxlů je ta, která mě v budoucnu bude zajímat nějakým způsobem. Můžu si nechat provést rekonstrukci, to znamená tohle axiální pohled, koronální a sagitální pohled na celou anatomii. A tadyhle už mám znázorněno, že tohle už je v podstatě hotový plán. Ozařovací, to znamená, už mám zadefinováno 1, 2, 3, 4, 5 terapeutických svazků. Tady mám geometrie toho lineárního urychlovače, jaká odpovídá, to je ozařování ze spoda, ze zadu. Pardon. Jo, ozařování tady ještě k moze zhora a tak dále. Jo? Takže kombinace těchto svazků by měla vyprodukovat dávkovou distribuci prostorovou v těle pacienta takovou, že odpovídá tomu klinickému požadavku. Takže tady mám algoritmus pro výpočet dávky, provedl výpočet prostorové distribuce dávky a vidíte, tady pak prostřednictvím izodózních křivek máte možnost zobrazení té dávkové distribuce a můžete posoudit, do jaké míry je ten kritický orgán přezáření a do jaké míry je ten cílový objem nedozáření. Takže manuální optimalizace všech těch parametrů, těch svazků je předmětem tohohle toho plánování léčby. A tohle pro každý ten svazek, jeden z jeho základních parametrů, kromě energie, jeho relativní váhy a tak dále, tak jeden z jeho základních parametrů je jeho tvar. A tvar těch klinických fotonových terapeutických svazků se u moderních lineárních urychlovačů realizuje pomocí tzv. Vícelamelových kolimátorů, MLC, multi-leaf collimator, což je v podstatě sada proti sobě umístěných lamel, takhle proti tomu zdroji toho urychlovače, a každá ta lamela je počítačově motorkem řízená, má individuální pohyb a tím, jak otvíráte a zavíráte tyhle ty lamely, tak máte možnost tvarovat tvar toho pole. Jo, takže tady máte znázorněny ty lamely toho vícelistého kolimátoru a pohled vlastně okem toho svazku a znázorněnou distribuci těch struktur, které chcete nebo nechcete ozařovat. Takže tímhle tím způsobem máte možnost pak adaptovat tvar toho ozařovacího pole tak, aby třeba stínil v tomhle případě více ten kritický orgán. A aby se optimalizovala příslušným způsobem ta dávková distribuce. Jo? Takže tohle je standardní, moderní, třírozměrná, konformní radioterapie. Konformita se vztahuje ke konformitě dávkové distribuce izodóz, takže co nejtěsněji obtékají, nebo ta terapeutická izodóza pokrývá ten cílový objem a co nejprudší dávkové gradienty potom na vnější straně cílového objemu směrem ke kritickým orgánům. Tohle je jedna moderní, standardní moderní technologie. Další moderní technologie, nebo ta nejmodernější, co se týče fotonových svazků, je technologie IMRT, což znamená Intensity Modulated Radiotherapy, což překládáme v češtině jako radioterapie svazky s modulovanou fluencí nebo intenzitou. A rozdíl je v tom, že pro každé to pole, jak vidíte, to pole není vlastně v té celé ploše homogenní. Jo? Ta technologie umožňuje individualizovat tu intenzitu nebo fluenci v podstatě toho fotonového záření napříč tím jedním polem, což dává o několik řádů vyšší počet stupňů volnosti v optimalizaci parametru těch svazků, tak, že máte možnost realizovat konformnější, lepší dávkové distribuce v těle pacienta. Takže teďka bychom se mohli vrátit k té prezentaci. A jenom ještě ukázka pro tu standardní radioterapii, 3D CRT, 3D konformní radioterapii, jejíž homogenní svazky, tvary homogenních svazků jsou realizovány pomocí konfigurace toho vícelistého kolimátoru a případně kombinací konfigurace těch lamel a zároveň rotace toho kolimátoru versus IMRT, kde svazky mají nehomogenní fluenci, jsou diskrétní ve fluenci a fyzikálně technická realizace těchto nehomogenních svazků je možná realizovat dvěma způsoby. Ten první je celkem přirozený. Z jednoho směru ozáříte sérii různě složitě tvarovaných subpolí v podstatě a v součtu vám potom samozřejmě pro ten daný svazek budete mít vlastně nehomogenní fluenci, nehomogenní intenzitu. Takže série statických subpolí ozářená ze stejného směru s různou váhou, s různým počtem monitorových jednotek, což je kvantifikátor výstupu lineární urychlovače. Tak a každý tadyhleto subpole tvarovaný tím vícelistým kolimátorem. To je statická metoda. A potom další metoda, dynamická metoda pomocí vícelistého kolimátoru k realizaci těch nehomogenních fluencí je ta, že využívá skutečnosti, představte si jeden pár těch lamel a potřebu doručení nehomogenního profilu v té fluenci, tak když budete mít svazek zapnutý a ty lamely se budou pohybovat během toho zapnutého svazku a jejich rychlost bude proměná, tak dosáhnete taky příslušného nehomogenního fluenčního profilu a když to vezmete ve dvou rozměrech po celé té fluenční mapy v podstatě, tak celé nehomogenní fluenční mapy, tak jak máte znázorněno tady třeba a jak jste viděli na tom demo. Tak a to je už dostatečná příprava na to, aby jsme si ukázali, jak to potom v reálu vypadá na modelu toho lineárního urychlovače. Tohle to je komerční prezentace jednoho z nejvýznamnějších světových výrobců. A je tam poměrně krásně demonstrováno, jakým způsobem probíhá doručení té dávky pomocí té nejmodernější technologie IMRT s tím dynamickým způsobem toho doručení těch svazků. Nehomogenních. Takže tohle je klinický lineární urychlovač stůlu pro pacienta. Všechny možné stupně volnosti, aby bylo umožněno co nejvíce ozařovacích geometrií. Tak. Urychlovací struktura, elektronové dělo, přívod mikrovlnné energie z generátoru mikrovlného z klystronu, případně z magnetronu pouze. Urychlený elektronový svazek tuškový ohýbá se na soustavě bending magnetů. Elektronový svazek dopadá na terčík z těžkého kovu. Produkuje se vysokoenergetické, brzné a charakteristické záření. Ten svazek je dále homogenizován právě v té fluenci. Ta nehomogenizace se potom dělá až tím vícelistým kolimátorem a napřání. Systém monitorů, monitorovacích komor, systém sekundárních clon sekundárního kolimátoru pro kolimátor pro sekundární kolimaci toho svazku a vícelomelový kolimátor pro konečnou optimalizaci tvaru v případě terapie s homogenními svazky, případně pro realizaci nehomogenních svazků s nehomogenní fluencí. Předtím, než by se ten pacient ozařoval pomocí té technologie IMRT, tak by se dalo pomocí tohohle megavoltážního zobrazovacího systému ověřit, zda ty fluenční mapy sedí s tím, co ten urychlovač provede. Takže verifikace předléčebná. No a pak už by mohl přijít na řadu pacient, jeho přesná fixace umístění a realizace těch nehomogenních fluenčních svazků. Takže různá rychlost těch lamel v páru produkuje nehomogenní fluenční profil, který se promítne potom v těle pacienta takovouhle dávkou distribucí z toho jednoho svazku a když se začne potom změní geometrie a nazáří se druhé pole z jiného úhlu, tak samozřejmě dávky se v těle pacienta sčítají a postupně ta dávková distribuce v těle pacienta získává ten optimální tvar rozložení. Tohle je příspěvek třetího pole, čtvrtého pole a potom posledního pátého pole ze spodu, nebo ze shora. Tak. Takže takovýmhle způsobem probíhá radioterapie a to ta jsou nejmodernější technologií IMRT. Takže to můžeme opustit. A dostáváme se k popisu toho obecného radioterapeutického postupu se zvýrazněním těch fází v radioterapeutickém postupu, kde se uplatňují nějakým způsobem zobrazovací metody. Takže samozřejmě ustanovení diagnózy, pak u rozhodnutí, jestli léčba bude kurativní nebo paliativní, to znamená, jestli s cílem vyléčit pacienta totálně nebo zlepšit kvalitu jeho života, případně prodloužit přežití. Dále samozřejmě v lokalizaci cílového objemu a kritických orgánů, pochopitelně prostorové zobrazovací metody hrajou klíčovou roli. Plánování radioterapie, to jsme si ukazovali pomocí toho plánovacího systému. Příprava nějakých dalších pomůcek, schvalování plánu na základě zase těch obrázků, simulace, budeme si vysvětlovat, co to je. A při vlastním ozařování také se používají zobrazovací metody, to už pro verifikaci. A potom samozřejmě při kontrolách, po léčebných kontrolách a sledování úspěchu nebo selhání té léčby a pochopitelně zase se celou měrou uplatňují zobrazovací metody. Takže základem té radioterapie jakékoliv lokality samozřejmě je potřeba najít takovou polohu pacienta, která by umožňovala to správné doručení nebo doručení těch svazků z toho správného směru, tak aby dávková distribuce byla optimální, takže nalezení polohy a samozřejmě znehybnění pacienta v této poloze a zajištění maximální reprodukovatelnosti tohohle toho nastavení. To znamená mimo jiné, že ta poloha musí být pro pacienta pohodlná. Má-li ležet 20 minut prostě někde pod lineárním urychlovačem, tak samozřejmě, když ta poloha nebude pohodlná, tak bude mít pacient samozřejmě velkou tendenci sehnout a tím pádem ohrozit výsledek té léčby v důsledku poziční nepřesnosti. Takže různé fixační pomůcky, různé stereotaktické masky, rámy k tomu, aby poloha pacienta byla vždy dobře definovaná vůči urychlovači. Předtím, než se provede ten základ pro to plánování, to plánovací CT, na základě kterého teda se určují všechny ty geometrie, tak je možné využít tzv. Radioterapeutický simulátor, což je v podstatě zařízení mající veškeré geometrické možnosti jako lineární urychlovač, akorát s tím rozdílem, že v lavici není megavoltážní vysokoenergetický terapeutický zdroj, ale pouze diagnostická rentgenka v řádu těch desítek kiloelektronvoltů a odpovídající receptor obrazu, prostě záležitost přes filmové folie, digitální detektory, flat panel detektory, to už záleží samozřejmě potom na té zobrazovací technologii. Takže tohle je zařízení, které umožňuje v podstatě simulovat lineární urychlovač a jeho parametry a nastavení pomocí v podstatě získávání obrázků projekcí toho těla pacienta, aniž byste použili teda toho vlastního ozařování, používáte simulačního zdroje toho rentgenového zařízení. A tadyhle si uděláme odbočku, právě si v rychlosti projedeme ty principy těch rentgenových zobrazovacích metod, že jsme narazili na první zobrazovací systém používaný v té radioterapii, takže samozřejmě princip rentgenky znáte, princip tvorby rentgenového obrazu daný různým zeslabením po průchodu toho rentgenového záření tkáněmi o různém atomovém složení a tkáněmi o různé tloušťce. Ten princip si můžeme za předpokladu monoenergetického fotonového a úzkého svazku znázornit pomocí exponenciálního zeslabovacího zákona, kde tedy fluence nebo intenzita toho zeslabeného detekovaného svazku je původní fluence z té rentgenky fotonů krát e na minus mi x, kde x je tloušťka vrstvy zeslabované, prozařované a mi je lineární součině toho zeslabení, což je tedy veličina, která nějakým způsobem reprezentuje atomové složení té látky. Ten lineární součin toho zeslabení pro ty energie těch desítek kilovoltů je velmi, velmi závislý, vysoce závislý na složení té tkáně. Jo, to znamená, že tohle právě umožňuje princip vlastně toho rentgenového obrazu, že malá změna v atomovém složení v tkáni, malá změna ve složení kosti, měkká tkáň, a tak dále, mi způsobí velkou změnu v zeslabení toho svazku a tím velký kontrast potom na vodesvět. Tohle je princip rentgenového zobrazování. Složení, teda ukázky lineární součinné zeslabení pro různé materiály a jakým způsobem k tomu zeslabování toho svazku dochází, to prezentují tenhle ten přehled interakcí fotonového záření s látkou, tím základním efektem, tou základní interakcí uplatňující se při nízkých energiích je fotoelektrický jev, kdy foton interaguje s vázaným elektronem blízko jádra atomového v atomovém obalu a předává tu kinetickou energii tomu elektronu. Elektron může uvolnit ten atom s příslušnou energií, která odpovídá tomu rozdílu té vazebné energie a té původní energie toho fotonu. V důsledku téhleté změny v atomovém obalu může potom dojít k emisi takzvaného charakteristického záření, odpovídajícího tomu příslušnému přechodu elektronů, a nebo k emisi takzvaných ožerových elektronů. Ale nás budou zajímat samozřejmě pouze teda teďka ty elektrony přímo z toho fotoefektu. Další interakce, která se uplatňuje zejména při vyšších energiích, ale do jisté míry samozřejmě při všech energiích, je takzvaný nekoherentní Comptonův rozptyl, což je rozptyl fotonu na volném nebo velmi slabě vázaném elektronu a produktem v podstatě téhleté interakce je rozptýlený foton o menší energii, větší vlnové délce a urychlený vlastně elektron s energií odpovídající ze zákona zachování energie téhleté interakce. A poslední interakce, se kterou v radioterapii přicházíme do styku, je takzvaná produkce párů, kdy zase foton v blízkosti nějakého elektromagnetického pole, to znamená nejčastěji v blízkosti jádra, se přemění na elektron-pozitronový pár. A k této interakci dojde v případě, že energie toho fotonu je více jak dvojnásobek klidové energie elektronu, aby ze zákona zachování energie samozřejmě, aby to bylo vůbec možné. A tohle to je potom graf závislosti, jakým způsobem vlastně ten lineární součin toho zeslabení, stažený teda na hustotu, hmotnosti lineární součin toho zeslabení v totálu, celkově, bereme-li v úvahu veškeré tři tyhle ty procesy, tak jakým způsobem, jaká je jeho hodnota v závislosti na energii toho fotonového záření a v tomhle případě ten materiál je olovo. Jo? Pro měkkou tkáň, pro vodu samozřejmě ten průběh bude vypadat jinak. A tadyhle máme přehled, jakým způsobem to vypadá se zastoupením vlastně těch dílčích interakčních procesů. Záleží na tom, jakým způsobem se uplatňuje ta která interakce, tak to určuje atomové složení, teda atomové číslo látky a samozřejmě ta fotonová energie. Takže tady máme pro ty nízké energie a pro atomové složení odpovídající zejména té vody, to, co nás zajímá, tak ten fotoefekt je dominantní. V tomhletom, v téhle oblasti, u těch nízkých energií, pak u těch středních energií kolem 1 megaelektronvoltu, je to Comptonův efekt a produkce páru potom dál u těch nejvyšších energií. U rentgenové zobrazovací metody, ty planární, to, jak jsme si ukazovali, ten základní v podstatě rentgen v závislosti, nebo vycházející z toho proječního způsobu zobrazování, má tu základní nevýhodu, že v podstatě zobrazujete integrální zeslabení vlastně ve všech objektů, který leží na cestě vlastně toho svazku zeslabovaného. To znamená, že nejste schopni rozlišit, který z těch objektů po cestě toho svazku vzdálenější nebo bližší zdroji nebo detektoru přispěl jakým způsobem k té zaznamenané odezvě. Takže principiálně kvalita tohoto obrazu je tímhletím způsobem ovlivněna a není ideální. Můžeme si taky na tomhletom obrázku demonstrovat tenhle ten efekt tak, že stejného vlastně obrazu, stejné odezvy můžeme dosáhnout dvěmi způsoby, a to tak, že buď vrstvou konstantní tloušťky a s různým atomovým složením, anebo vrstvou třemi různě tlustými vrstvami se stejným atomovým složením. A to proto, že ten lineární součinitel zeslabení, že to zeslabení toho fotonového svazku je závislé E na minus X celým tímhletím součinem. Jo, to znamená, že nejsme schopni, ten obraz rentgenový planární je vážený vlastně součinem lineární součinitel zeslabení a té příslušné tloušťky té vrstvy. Proto byla vyvinuta, nebo mimo jiné proto byla vyvinuta i výpočetní tomografie, rentgenová výpočetní tomografie, vycházející nebo poskytující podstatně přesnější nebo kvalitnější obrázky. Principem té rentgenové výpočetní tomografie je získání projekcí toho těla zobrazovaného takhle po řezech, pod různými akvizičními úhly. A na základě těchto projekcí, těchto dat získaných, potom zrekonstruovat axiální nebo transverzální obrázek toho lidského těla, té distribuce, té tkáně. Tady potom máme ukázku toho principu, v podstatě toho CT, toho problému. Výhodou, principiální výhodou toho CT oproti tomu planárnímu zobrazování je to, že ten obrázek, který nezměříme, nezaznamenáme, ale spočteme na základě změřených dat, je vážený přímo tím lineárním součinitelem zeslabení, tedy tou konstantou, která charakterizuje složení té tkáně. Jo? Takže tohle je důvod, proč mimo jiné teda CT zobrazení je kvalitnější než to prosté planární zobrazení rentgenem. Připomeňme si znovu ten exponenciální zeslabovací zákon. Když vyjádříme lineární součinitel zeslabení, o jehož určení v tomhle problému jde, tak získáme nějakou takovouhle rovnici. Když bychom uvažovali víc vrstev o různém atomovém složení, tak by ta rovnice vypadala takovýmhle způsobem. Víc vrstev, víc pixelů po jedné elementární dráze, elementárního svazku. A když bychom vyjádřili logaritmus toho poměru těch odezev a zohlednili, že každá ta vrstva, každý ten pixel má konstantní vlastně tloušťku, tak získáme na levé straně systém rovnic, kde na levé straně máme to, co jsme schopni změřit, a na druhé straně máme v podstatě součty těch lineárních součinitelů zeslabení, jejichž hodnoty chceme určit. Takže v podstatě máme systém lineárních algebraických rovnic o neznámých a potřebujeme N měření k tomu, aby jsme tenhle ten problém vyřešili a rekonstruovali v podstatě tak obrázek a získali prostorovou distribuci toho lineárního součinitele zeslabení. Můžeme si tu rekonstrukční techniku ukázat tady na problému 2x2. Paralelní rentgenový svazek zleva doprava, dva detektory, jeden měří zeslabení odpovídající odezvě 7, druhý zeslabení odezvě 3. Tím pádem odpovídající rovnice zeslabovací jsou mi 1 plus mi 2 je 7, mi 3 plus mi 4 je 3, potom kolma, ortogonální projekce z druhého směru, odpovídající odezvy, odpovídající rovnice, čtyři rovnice, čtyři neznámé, čtyři úrovně šedé a obrázek. Nejpoužívanější ovšem rekonstrukční technikou je takzvaná zpětná projekce, a to filtrovaná zpětná projekce. Tady si můžeme ukázat jednoduchou zpětnou projekci. Vysvětlíme potom ten rozdíl. Představme si, že máme tadyhle objekt, jehož lineární součinnost zeslabení je nekonečný, to znamená, že míra vlastně nebo odezva toho detektoru nebude záviset na délce toho, té sečny, vlastně, po které bude ten paprsek nebo ten svazek procházet. To znamená, že když budeme mít paralelní zdroj rentgenového záření tady a protiparalelní v podstatě pole detektorů a provedeme měření zeslabení ze všech možných úhlů, tak díky symetrii toho problému budeme mít pro každý ten úhel vlastně stejnou odezvu. Budeme mít stejnou projekci. Maximální útlum, když ten paprsek prochází tím objektem, a minimální nebo žádný, když neprochází. A základem té prosté zpětné projekce je tedy to, že tadyhle ten vektor té odezvy, tu projekci, promítnu zpětně pod tím úhlem, pod kterým byla pořízena do té připravené prázdné matice obrazu. A potom vysčítám všechny ty příspěvky z těch všech projekcí. Když budu mít více projekcí, ten obrázek bude lepší, ale pořád tam bude takzvaný kruhový artefakt a ten odstraním až pomocí takzvané filtrace, kdy ty projekce, které získám, změřím nějakým způsobem matematicky konvolvuji s konvolučním filtrem, který tadyhle ten artefakt nějakým způsobem potlačí. Takže to je potom ta nejpoužívanější rekonstrukční technika, filtrovaná zpětná projekce. Výhoda CT, samozřejmě to, že máte volumetrické zobrazení, protože zobrazíte řez po řezu toho pacienta, a máte možnost i rekonstruovat celou řadu volných v podstatě nebo volně volitelných pohledů napříč tím tělem toho pacienta. Tak a teď se vrátíme k té radioterapii. Takže především řekli jsme, že pacienta jsme nastavili do nějaké pohodlné polohy a fixovali jsme tuhletu pozici. A zároveň toho pacienta musíme nějakým způsobem indexovat oproti tomu koordinačnímu systému celého vlastně toho radioterapeutického procesu. Ten koordinační systém je indikován na každém tom zařízení pomocí systému laserů, které jsou vlastně vymezují v té místnosti axiální, koronální a transverzální rovinu, protínající se všechno v jednom bodě, v takzvaném izocentru. A já toho pacienta, protože mám nějakou předběžnou informaci, kde v podstatě ten nádor je, kde ten cílový objem může být, ale nevím přesně, protože k tomu mi pomůže teprve až CTčko, jo, protože planární zobrazovací metoda třeba na tom simulátoru mi nádor neodhalí, protože není dostatečně kvalitní. Ale předběžně vím, kde ten nádor asi bude, že jo, třeba z diagnostického CTčka. A toho pacienta indexuju, to znamená nakreslím, najdu tu polohu a na správnou a na bok toho pacienta a dopředu třeba na hrudník nebo na tu pánev, zakreslím vyloženě inkoustem nebo nějakou tuškou nesmazatelnou barvu ty značky, které odpovídají té pozici v podstatě toho referenčního bodu. Takže takovýmto způsobem vlastně definuji něco, čemu pak říkám referenční izocentrum. A důležité je, abych potom se provede to plánovací CTčko, to znamená v té pozice léčebné se provede vlastně nabrání dat pro získání modelu toho pacienta a na něm se potom optimalizují ty dávkové distribuce, jako jsme to viděli. Důležité je, aby jsme při tom plánování věděli, kde je ten náš referenční bod, to naše předpokládané izocentrum. A to máme vyznačeno tak, že kromě toho, že ty značky tím laserem obtáhneme tuškou, ale to bychom, nebo nějakou tou barvou, tak to bychom na tom rentgenu samozřejmě neviděli, tak se tam umístí i třeba takovéhle referenční značky z těžkého kovu a ty jsou potom krásně vidět. Takže já potom vím, jakým způsobem, kde mám to referenční izocentrum, to znamená vůči kterému bodu já mám toho pacienta nastaveného, indexovaného. Pak na základě toho plánovacího CT, pardon, se zakreslí všechny ty zájmové struktury, jak jsem říkal, to je celá série nebo celá koncepce vlastně cílových objemů. Gross tumor volume, to je to, co je skutečně vidět na obrázku. Clinical target volume je GTV zvětšené o oblast předpokládaného výskytu toho, co už ta zobrazovací metoda očekávaně nepostihuje, to znamená to, co není vidět. A potom PTV je takzvaný plánovací cílový objem, který zahrnuje navíc oproti tomu statickému modelu toho pacienta i nejistoty v určení té, v nastavení toho pacienta vůči tomu ozařovači. To znamená třeba v důsledku dýchání. Jestliže pacient dýchá samozřejmě, tak to, co jste pořídili ve fázi, v jediné fázi dýchání na CT, samozřejmě je jenom odhad, kde je ta poloha toho nádoru v dané fázi toho dýchání. Takže je potřeba ten klinický cílový objem zvětšit o jakési bezpečnostní lemy, které zohlední tuhletu prostorovou nejistotu vlastně určení toho, co se má léčit. Klíčové je, aby jsme si uvědomili, že primárním cílem té radioterapie je doručit terapeutickou dávku, vysokou dávku do cílového objemu a až potom sekundárním cílem je co nejvíce šetřit ty kritické orgány a zdravé tkáně. Protože kdyby tohle bylo naším prvním primárním cílem, tak nemusíme zářit vůbec. Jo? Primární je nepodzářit nádor. Takže tohle je pak ten cílový objem, který skutečně teda potřebujeme ozářit tou vysokou dávkou. A k definici toho cílového objemu, už počínaje tím GTV, nám můžou pomoct další zobrazovací metody. Tady máme ukázku teda toho CTčka, takže vidíte vysoký kontrast měkké tkáně a třeba kostí, což je doménou teda CTčka. CTčko je základem pro plánování té radioterapie. A když lékař uzná za vhodné, může třeba pořídit sérii snímků z magnetické rezonance, které jsou třeba pro prostatu, ale zejména samozřejmě pro hlavu, poskytují podstatně kontrastnější a zobrazení prostě s vyšší kvalitou. No a těle těch dvou sérií obrazů třeba můžete využít k tomu, že lépe definujete cílový objem. Jestliže budete ten nádor samozřejmě vypadá jinak na CT, jinak na magnetické rezonanci, nebo může vypadat jinak, může být hůř vidět na tom CT a líp vidět právě v případě těch měkkých tkání na magnetické rezonanci. Takže když pořídím sérii vlastně těch trojrozměrných obrazů pomocí těch dvou modalit a matematicky se mi podaří nějakým způsobem sfúzovat na sebe, takže můžu plynule překlikávat prostě z režimu CT do režimu magnetické rezonance, můžu sérii snímků magnetické rezonance využít k tomu, že zakreslím cílový objem, který je tam dobře vidět a automaticky potom v tom počítači použít tenhle ten zakreslený cílový objem do série toho CTčka, kde teda by to nebylo tak dobře vidět. Ale já nemůžu použít přímo snímky z magnetické rezonance pro to plánování, protože CT je vlastně defaultní pro plánování radioterapie proto, že informace o těch lineárních součinitelech zeslabeních nebo respektive o té elektronové hustotě, kterou je vážený ten obraz toho CT, vy využijete k výpočtu té dávkové distribuce. Protože je to stejná fyzikální modalita. Jo, je to ionizující záření, prostě absorpce ionizujícího záření v těle. Takže tahle informace potom se využívá ke korekcím na nehomogenitu těch tkání při přesném výpočtu prostorové distribuce dávky pomocí toho plánovacího systému. Takže tady vidíme nesfúzovaný série těch obrázků, magnetická rezonance v barevné škále, CT v šedé škále, vidíte rozdíl naprosto mimo a pak manuálně nebo automatickými algoritmy se můžou ty snímky napasovat na sebe, sfúzovat a používat doplňkově. A tady se dostáváme k té další zobrazovací modalitě, k nukleární medicíně, která nám může poskytnout na rozdíl, zejména od toho CT, ale i magnetické rezonance, nikoliv anatomické zobrazení těla nebo toho orgánu, ale funkční. Takže principy nukleární medicíny spočívají v tom, že zobrazujete distribuci radiofarmaka, radionuklidu, radioaktivity v těle pacienta. Tomu pacientovi se aplikuje stopové množství tohoto radiofarmaka, to znamená nějaké biologicko-chemicky aktivní látky, specificky se chovající vůči nějakému orgánu nebo vůči nějakému funkčnímu procesu biologickému. A tahle ta látka je označena radionuklidem, to znamená nějakým izotopem, který emituje záření gamma, které se z toho těla může dostat potom ven a které potom můžete měřit, jehož distribuci můžete zobrazovat. Tohle je princip zobrazovacích metod nukleární medicíny. Potřebujete samozřejmě vhodné zářiče gamma k tomu, potřebujete proto gamma, aby to je tvrdé záření a pravděpodobnost jeho emise, jeho absorpce v těle pacienta je menší než v případě nižší fotonů s nižší energií. A vaším cílem není ozářit vnitřně pacienta, ale použít pouze, v podstatě vy chcete, cokoliv bude emitováno v důsledku radioaktivity v těle pacienta, aby pokud možno bez jakékoliv interakce se dostalo ven a bylo zaznamenáno detektorem. Takže podle toho v závislosti na tomhletom základním požadavku vy musíte volit i energii v podstatě toho záření, nakolik toho emitovaného záření, nakolik ten proces, to schéma toho radionukleidového, té radionukleidové přeměny, nakolik je třeba pouze produkující to gamma záření a ne nějaké další částice, které by byly pouze absorbovány v těle pacienta a nepřispěly by nějak té diagnostické informaci a akorát by zvýšily dávku, radiační dávku pacienta. Takže buď máme teda zářič gamma jako ten značkovač, anebo máme pozitronový zářič. To znamená izotopy, které podléhají radioaktivitě beta plus. Beta plus radioaktivita je přeměna radionuklidová, při které se uvolňuje z jádra pozitron a elektronové neutrino. A osud toho pozitronu jako antičástice k elektronu je samozřejmě takový, že v důsledku elektromagnetických interakcí v těle pacienta v tom prostředí těch molekul a atomů zpomalí a anihiluje potom s elektronem některého atomového obalu a výsledkem je produkce dvou fotonů gamma a tyto fotony gamma jsou potom ty fotony, které jejich distribuci zobrazujete. Tak, tohle máme základní v podstatě zobrazovací detektor v nukleární medicíně. Je to takzvaná gamma kamera a funguje na následujícím principu. Máme pacienta, máme nějakým způsobem kumulované radiofarmakum v nějakém specifickém zobrazovaném orgánu, jehož funkci vyšetřujeme. Máme kolimátor, to znamená v tomhle případě paralelní kolimátor, jakési v podstatě díry prostě v materiálu z těžkého kovu. A máme scintilační krystal, natrium jodid, aktivovaný tálium v tomto případě, což je tedy zařízení, to je detektor ionizujícího záření, který konvertuje v podstatě absorbovanou energii toho fotonu gamma na světlo. A toto světlo je potom detekováno sadou fotonásobičů a na základě zvážení signálu, velikosti signálu z těchto fotonásobičů se určí pozice detekce fotonu gamma v krystalu a na základě geometrie kolimátoru se určí směr, ze kterého ten foton přišel z těla. Takže tohle je princip té gamma kamery. Tady máme ukázku těch fotonásobičů, jak to vypadá. A tady potom máme nějakou fyziku, která v podstatě se podílí na tvorbě toho obrazu. Takže jediná platná detekce, která by v podstatě byla, která ideálně přispívá k tvorbě ideálního obrazu, je taková, že foton gamma je emitován paralelně s kolimátorem, projde tím kolimátorem a interaguje fotoefektem v materiálu krystalu. To znamená, že předává veškerou energii, kterou má tomu krystalu a veškerá energie je přeměněna na to světlo a ten signál je zaznamenán, tak jak jsem říkal, určen a zvážen ten poměr těch signálů a určeno místo, přiřazeno místo emise, místu detekce v krystalu. Takže tohle je ta jediná správná událost. Další události, které už jsou parazitní a ke kterým může dojít, ke kterým dochází, je ten, že v případě tadyhle fotonu B, emitovaného taktéž paralelně s kolimátorem procházejícím do materiálu krystalu, ale tentokrát neinteraguje úplnou absorpcí, fotoefektem, ale rozptýlí se Comptonovým jevem na nějakém volném elektronu v materiálu toho krystalu. To znamená, že ztratí pouze část té své kinetické energie, a dál může v podstatě buď vyletět z materiálu toho krystalu a tím pádem zachovat v krystalu na správném místě pouze malé množství, ale ne celou část své energie, nebo může nadále interagovat dalším vícečetným, prostě vícenásobným Comptonovým rozptylem a takovýmhle způsobem zanechávat tu svoji energii ve větší oblasti toho krystalu. Proč jsou tyhle ty události špatné? Tak především ta druhá, ten vícenásobný Comptonův rozptyl, je špatná proto, že samozřejmě ta informace, kde ten foton vlastně primárně interagoval, která je jediná, která vás zajímá, která je ta pravá, co se týče určení té pozice toho emitovaného fotonu, tak tahle ta informace se rozmazává, protože ten foton zanechává tu energii na dalším a dalším místě, ovlivňuje signály těch fotonásobičů a zvyšuje se nejistota v určení té přesné toho místa té toho prvního rozptylu a vlastně toho jediného správného místa. Takže to je špatný důsledek toho vícečetného Comptonova rozptylu materiálu krystalu. V případě, že toho jediného rozptylu a že ten foton uteče ven z toho krystalu, tak by to až tak nemuselo vadit. Ten signál bude sice menší, než odpovídá energii toho fotonu, ale bude na správném místě. Takže když bychom relativně zvážili ty signály, tak by se v podstatě nic moc nedělo. Našli bychom akorát menší absolutně signál, ale pozice by byla správná, takže bychom přičetli do toho konkrétního pixelu prostě o jeden foton víc a mohli bychom ho zařadit jako pozitivní foton do materiálu toho krystalu. Pozitivní foton k tvorbě toho obrazu. Tohle ale není možné z toho prostého důvodu, že tuhle událost nemůžete tím vaším detekčním systémem odlišit od události C, což je rozptyl v objektu, kdy ten foton interaguje tím Comptonem, Comptonovským rozptylem v materiálu objektu a je rozptýlen potom směrem ke kolimátoru a do toho krystalu. Takže ten foton má nějakou menší energii. Samozřejmě je absorbován potom v tom krystalu, ta pozice může být vyhodnocena, nebo mohla by být vyhodnocena, jako že k ní došlo tady. A na základě zase geometrie kolimátoru byste si mysleli, že foton byl emitován tady a že tam je přítomno radiofarmakum a ono není. Že jo? Takže tohle je ta mylná informace. A z tohohle toho důvodu se používá energetické rozlišovací schopnosti, energetické diskriminace těch událostí, aby pouze celková energie, pouze ta energie odpovídající totální absorpci byla energií dostatečnou k tomu, že se provede celý ten vyhodnocovací řetězec a bude se určovat ta pozice. Jo? Že musíme vyloučit tyhle ty fotony, protože ty jsou úplně ty nejhorší fotony, které přispívají k falešné informaci o tom, kde by to radiofarmakum bylo. Můžeme to vyloučit na základě jejich energetické diskriminace, protože mají energii menší, než odpovídá té totální absorpci, než té plné energii. A tím pádem se automaticky připravujeme o ty trošku pozitivní fotony, které ale zanechají pouze menší část té energie. Jo? A čtvrtá událost, pochopitelně průchod napříč těmi septy toho kolimátoru, protože zeslabení fotonového záření je exponenciální záležitost a nikdy to neklesne na nulu, takže vždycky existuje nenulová pravděpodobnost, že foton, respektive to záření, projde libovolnou tloušťkou libovolně složeného materiálu. Tohle schéma pozitronové emisní tomografie. Pozitronový beta plus zářič, nejčastěji 18 fluorid, spolučasem 2 hodiny se rozpadá na kyslík 18 a dochází k té emisi toho pozitronu, zpomalení a emise dvou kvant gamma, které jsou potom detekovány v koincidenci, to znamená pomocí detekčního kruhového detektorového pole. Když mi dva detektory zaznamenají událost ve stejném okamžiku, tak díky tomu, že je to pozitronová emisní tomografie, tak je velká pravděpodobnost, skoro jistota, že pochází ze stejné anihilace, ze stejné události. A Vyhodnocení pozic vlastně těch detekcí a spojení toho místa těch dvou detekcí určuje vlastně tu přímku, na které k té anihilaci došlo, a zase tomografickou rekonstrukční technikou se získá obraz z pozitronové emisní tomografie. No, vracíme se k radioterapii. A tohle by tedy byla nukleární medicína. Ještě jednou opakuji, že základním v podstatě rozdílem oproti těm CT a magnetické rezonanci zobrazovacím metodám je to, že nezobrazujete anatomickou strukturu, ale funkci. Funkci, třeba patologickou funkci orgánu, nebo v případě té pozitronové emisní tomografie nejčastěji intenzitu metabolismu glukózy, v podstatě metabolismus glukózy, který je charakteristický, například zvýšený metabolismus glukózy vykazují například metastázy nebo prostě primární nádory. A tímhle tím způsobem, že se vychytá v podstatě to radiofarmakum, které je v tom případě toho PETu, té pozitronové emisní tomografie, takzvaná fluorodeoxyglukóza, což je tedy látka, která je radioaktivně označená a je vlastně ekvivalentem glukózy. Takže ten metabolismus je tímhletím způsobem stopován a může se usoudit na patologickou funkci nebo patologickou přítomnost vlastně téhleté látky. Nejsilnější z hlediska teda potom těch diagnosticko-plánovacích zobrazovacích metod je kombinace obou. Kombinace zařízení, které umožňuje vysoké anatomické rozlišení, to znamená CTčka, a kombinace nukleárně medicínského zobrazovacího systému, v tomhle případě pozitronové emisní tomografie, to znamená hybridní systémy PET-CT. V České republice zatím na Homolce, v Olomouci myslím, v Plzni myslím. A tadyhle potom máme ukázku z těchto systémů hybridních, takže na jednom stole při jednom vyšetření anatomická informace pacienta a zároveň informace z pozitronové emisní tomografie o patologické funkci glukózy, fúze těchto dvou obrazů a perfektní diagnostická informace. Všimněte si, že ten obrázek z té pozitronové emisní tomografie je kvalitativně mnohem horší než ten obrázek z toho CTčka. A proč? Jo, ten základní důvod je v tom, že z principu těch nukleárně medicínských zobrazovacích metod vy jste vděční za každý foton, který vám přispěje k tvorbě v obrazu. V případě CT máte samozřejmě, víte, že jsou to, já nevím, desítky, možná stovky miliamper, ale teďka tohleto bych... Jo, tam jsou vysoké proudy samozřejmě, takže obrovské množství těch fotonů. A stejně jako v případě, když fotíte v noci, že jo, a fotíte ve dne, když máte dost světla, tak máte kvalitnější obrázek. Takže v případě té pozitronové tomografie prostě je to proto, že je tam chudá statistika těch nosičů, které přispívají k tvorbě obrazu. Ale informaci poskytují ohledně funkce, takže jsou neocenitelné. Takže tyhle zobrazovací metody můžou zásadním způsobem a jejich kombinace přispět k tomu, že definujete cílový objem nebo nádor v těle pacienta, jejich kombinace v ideálním případě. No, takže se vracíme zpátky k tomu plánování. Máme tedy zakresleny veškeré ty struktury, máme definovaný tedy už i cílový objem a pacienta máme indexovaného vůči tomu referenčnímu izocentru. A protože my chceme, aby ty svazky terapeutické se protínaly v jednom izocentru, v jednom bodě, které by mělo být co nejblíže, řekněme tomu, nebo co nejvíce ve středu toho nádoru, aby ta koncentrace té dávky prostě byla co nejvyšší v tom nádoru, tak chceme umístit to izocentrum, ten jediný referenční bod, toho, do, vlastně do centra toho nádoru. Jo, ale ten bod tam potom můžu umístit až v okamžiku, kdy vím, kde ten nádor je. To znamená až po tom, co mám to plánovací CTčko. Takže já si řeknu, že ten bod může být třeba tady. A na základě toho obrázku a nějakých měřících pomůcek na tom zobrazení, v tom softwaru, já si můžu určit, nakolik je v X, v Y a v Z vzdálené moje skutečné izocentrum, kde potřebuji mít protínání se těch svazků s tím referenčním izocentrem, vůči kterému já mám toho pacienta indexovaného, zakresleného. Takže tohle to je informace, kterou ještě odečtu z toho plánovacího CT, pak pacienta vezmu zpátky na simulátor nebo na CT, někde, kde mám ty poziční lasery, a přemaluju o ty delta X, delta Y, delta Z ty značky tak, abych měl pacienta indexovaného vůči tomu skutečnému léčebnému izocentru, kde chci, které odpovídá přibližně tomu těžišti v toho nádoru. No a pak v téhle té fázi můžeme pořídit něco, čemu se říká verifikační radiogramy, a to ať už pomocí simulátoru rentgenového nebo spíše využívající digitální rekonstrukce z těch dat z CT. A jedná se o to, že pořídíte v podstatě na tom pacientovi předozadní projekci a laterální projekci té oblasti, v podstatě toho nádoru nebo té léčebné oblasti. A tyhle ty obrázky vám potom budou sloužit jako obrázky reprezentující polohu, pozici pacienta, která byla při tom CT vyšetření, v případě, že použiju teda těch CT snímků pro tu rekonstrukci. A to znamená pozici pacienta, pro kterou byly naplánovány ty parametry těch svazků, takže ta dávková distribuce je taková, která, že splňuje ty vaše požadavky. Jo? Takže to jsou vzorky v podstatě pozice toho pacienta, tak, jak by měla ta pozice vypadat vždycky při ozařování na tom urychlovači potom. Digitálně rekonstruovaný radiogram je numericky spočítaný v obrázek, když máte to volumetrické CT, volumetrický obrázek, co řez, to prostě jeden axiální řez, a samozřejmě numericky jsem potom si velmi jednoduše schopný spočítat projekci v tomhletom směru a projekci v tomhletom směru. Mám možnost potlačit a naopak zvýraznit různé typy tkáně, takže když budu chtít, aby na tom obrázku byly dobře vidět kosti, tak do toho výpočtu toho obrázku zahrnu pouze prostě lineární součinitelé zeslabení, které odpovídají těm kostem a tak dále. Takže tohle jsou alternativní obrázky, buď si můžu tyhle ty verifikační radiogramy změřit na tom simulátoru, anebo, tak jak se to dneska dělá, využít toho plánovacího systému a toho, že mám vlastně tu sérii CT snímků a vůči tý to chci všechno verifikovat, tak využít tyhletý možnosti a tyhlety verifikační radiogramy dva si pořídit. A tyhlety dva radiogramy potom srovnám s radiogramy, které pořídím na tom vlastním lineárním urychlovači. To znamená na místě, kde ten pacient by měl být ve stejné pozici jako při tom plánování. Můžu k pořízení těchto odpovídajících obrázků využít lineární urychlovače jako megavoltážního zdroje těch rentgenových svazků a příslušného detektoru, což je ten Electronic Portal Imaging Device, elektronické portálové zobrazovací zařízení. V podstatě se tedy jedná o jakýsi flat panel detektor nebo dvojrozměrný detektor elektronický, který měří prostě absorpci toho megavoltážního záření. Takže tohle je ten standardní způsob, který se v podstatě dneska dělá. Nevýhoda tohohle toho systému je v tom, že když srovnáváte potom ty obrázky, ten pořízený předozadní snímek na tom urychlovači s odpovídajícím digitálně rekonstruovaným radiogramem z té série plánovacího CT, tak vidíte, že ta kvalita toho obrázku je mnohem horší. Ten kontrast je horší. A je to proto, protože u těch megavoltážních svazků jsme v řádu energií jednotek megavoltů a dominantním způsobem, dominantní interakcí fotonů v těle pacienta v té vodě není fotoefekt, který je vysoce závislý na hustotě, ale Comptonův rozptyl, který je pouze v první mocně závislý na hustotě, a tím pádem malá změna v atomovém složení té tkáně mi nespůsobí zdaleka tak dramatickou změnu v odezvě a takový kontrast jako v případě toho fotoefektu. Takže to je fyzikální důvod, to není žádná vlastnost špatná detektoru, to je fyzika, prostě, která tvoří vlastně ten princip toho rentgenového obrazu, ale tentokrát v případě těch vysokých energií. No a na základě, přesto tam samozřejmě něco je vidět, jsou tam vidět ty kosti, ty anatomické obrysy, a na základě těch třeba obrysů těch kostí jste schopni vyhodnotit nepřesnost v pozici nastavení toho pacienta vůči tomu plánovacímu CT a například ho pomocí pohybu stolu dostat, doladit o ten 1-2 mm prostě do té správné pozice. Máme k tomu dva verifikační radiogramy, tak, aby jsme pokud možno postihli tři rozměry, všechny tři rozměry. Tak. Další možnost, kterou mám, je, že v případě téhleté verifikace verifikuji co? Verifikuji nastavení pozice pacienta pomocí informací o jeho, řekněme, o poloze jeho kostí. Jedna věc je, že pacient bude ve stejné poloze jako při tom plánování, co se týče kostí, ale co nás zajímá? Nás zajímá nádor, nás zajímá, jaká je poloha prostaty třeba. Jo? To je to, co nás zajímá. Takže je tady určitá nejistota v korelaci v poloze těch pánevních kostí, vůči kterých verifikujeme, a skutečné poloze toho nádoru. Prostata má úplně jiný tvar, úplně jinou polohu v závislosti na tom, jakým způsobem je naplněný močový měchýř a rektum. Jo? Tohle se prostě mění a tahle ta nejistota to nemusí zdaleka postihnout. Jo? Takže tohle se dá vylepšit takovým způsobem, že do místnosti, do blízkosti nebo přímo do nádoru můžu implementovat nějaké kovové značky, nějaké markery, které jsou vysoce kontrastní vůči všem těm zobrazovacím metodám. A můžu sledovat pozici vlastně těch značek a tím pádem vlastně přímo toho nádoru. Mám vyšší kontrast a mám jistotu, že sleduju přímo nádor. Je to samozřejmě mnohem dražší, mnohem složitější, takže z tohoto hlediska je to využití omezenější. Ale pořád používám megavoltážní zobrazovací systém, to znamená lineární urychlovač a elektronický portálový zobrazení. Ten lineární urychlovač, samozřejmě to množství toho záření pro pořízení toho obrázku je minimální, jo? Protože ta dávka by z toho byla samozřejmě to terapeutické zařízení, takže je to dávka vyloženě minimální, tak aby postačila prostě pouze pro to základní, pro ten účel té verifikace. U moderních lineárních urychlovačů, těch nejposlednějších modelů, se začalo uplatňovat z tohoto hlediska z důvodu nedostatečné kvality toho anatomického obrázku verifikačního, se začalo uplatňovat umístění dodatečného zobrazovacího systému na gantry urychlovače, skládajícího se samozřejmě z rentgenky a z příslušného digitálního flat panel detektoru. To znamená, že přesně to, co jsme říkali, tu proceduru té verifikace já můžu nyní provést pomocí zařízení, které je standardní rentgen, kilovoltáž a tím pádem vysoce kvalitní zobrazení toho verifikačního snímku. Takhle si to můžeme ukázat na videu. Takže předléčebná, předozařovací příprava, pořízení laterálního verifikačního radiogramu pomocí kilovoltážního zobrazovacího systému, předozadního verifikačního radiogramu, automatické porovnání kontur odpovídajících digitálně rekonstruovaných radiogramů z plánovacího CT a s tím aktuálním obrázkem. Vyhodnocení automaticky delta X, delta Y, delta Z posunů. A automatická korekce polohy stolu s pacientem právě o ty delta X, delta Y, delta Z. Rozdíly zjištěné na základě toho, té analýzy. Tak. Takže to je ten moderní standard u těch nejmodernějších systémů. A samozřejmě, protože jde o vysokou, je potřeba, nebo rychlost, nebo čas samotného ozařování, samotného zákroku je poměrně důležitá záležitost nejenom z ekonomických aspektů, ale z hlediska právě pohodlí toho pacienta. Tak a rychlost rotace té gantry trvá poměrně, je poměrně pomalá, je to 60 sekund trvá jedna otačka, to znamená, ta pozice, ta změna té polohy z 0 do 90 prostě zabere čtvrt minuty, že jo? A to už je nějaký čas, který se může třeba počítat, tak je tam technologicky samozřejmě možné využít kombinace vlastně toho megavoltážního zobrazovacího systému, kilovoltážního zobrazovacího systému. Takže předozadní snímek se pořídí megavoltážním zobrazovacím systémem a laterální kilovoltážním. A pak ta procedura může vypadat zase stejně. Akorát, že jsme se spokojili s horší kvalitou toho předozadního verifikačního snímku. No, delta X, delta Y, delta Z na základě dvou projekcí. Jistě v principu to, tu trojrozměrnou nejistotu jakým způsobem postihuje a ideální by asi bylo provést skutečně zase trojrozměrné zobrazení toho pacienta přímo na tom ozařovacím stole a srovnat vlastně veškerou třírozměrnou informaci s tou původní třírozměrnou informací z toho plánovacího CTčka. To znamená srovnat opravdu 3D série vůči 3D sérii a toho by se dalo dosáhnout, nebo to se dá dosáhnout tím, že pomocí toho kilovoltážního zobrazovacího systému můžete pořídit něco, čemu se říká Conebeam CT, takže v podstatě CT, akorát s tím, že nevyužíváte tedy ten fanbeam, ten výřovitý svazek a řez po řezu zobrazování nebo nabírání dat, ale využíváte plnou plochu flat panel detektoru a kuželovitého zdroje rentgenového záření. Takže to by bylo tohle. Umožňuje to srovnat tedy, jak jsem říkal, veškeré řezy, teda v plně třírozměrně srovnat to verifikační CT s tím plánovacím CT. A doladit tu pozici. Tak, tadyhle je jedna z posledních aplikací. Co máme, můžeme využít v podstatě toho kilovoltážního zobrazovacího systému k online kontrole, řekněme, pozice toho nádoru, jestli ho máme dostatečně vyznačený třeba těmi kontrastními kovovými body, když jsou umístěny do toho nádoru. Takže já můžu v principu zase s využitím téhle té technologie prozařovat pacienta rentgenovým zobrazovacím svazkem po celou dobu toho zákroku a sledovat například, jakým způsobem se mění poloha nádoru, respektive těch kontrastních značek v závislosti na fázi dýchání. Jestliže výstup tohoto zobrazovacího systému spojím s výstupem svazku lineárního urychlovače, tak můžu provádět v principu něco, čemu se říká image-gated radioterapie. To znamená, že dovolit ozařovači, aby spustil záření, aby ozařoval pouze v takové fázi, která odpovídá pozičním limitům, které vy si přednastavíte ohledně toho pohybu, toho sledovaného markru. Další možnost ještě pro doplnění je využití dvojice rentgenových zobrazovacích systémů, a to dvojice rentgenka a zesilovač obrazu nebo flat panel detektor zase, zobrazující oblast okolo toho isocentra, okolo toho bodu rotace, nebo okolo bodu, kde se všechny osy rotace a translace protínají, a bodu, který by měl při té izocentrické technice standardní odpovídat tému těžišti toho nádoru, tak takovýhle úhel pohledu mají tyhle ty rentgenové zobrazovací systémy. Tím, že jsou dva, tak umožní v principu prostorové sledování té situace. No a umožňují tedy sledovat vlastně přesně to, co jsme viděli tadyhle na tom snímku vpředu, ale ne tentokrát pomocí jedné projekce té oblasti, ale v podstatě pomocí dvojprojekce a tím pádem verifikovat tu pozici toho nádoru ve třech rozměrech. Takže to by byl tadyhle ten rentgenový zobrazovací systém. A úplně naposled máme tady, protože samozřejmě je jasný, že dýchání bude mít veliký vliv na nejistotu vlastně v určení pozice celé řady prostě lokalit v těle pacienta. Rozhodně to bude hrudník a břicho. Takže to je jeden z nejvýznamnějších zdrojů vlastně té prostorové nejistoty. A když by se mi podařilo ozařovat pacienta pouze v jedné fázi, tak by to bylo určitě přínosné. V jedné fázi toho dýchání. Proč by to bylo přínosné? Protože by jsem do definice toho mého posledního, toho finálního cílového objemu bych nemusel zahrnout bezpečnostní lemy zohledňující riziko vlastně minutí toho cílového objemu. Takže by se mohl udělat menší bezpečnostní lemy, ozařovat menší cílový objem, celkově mít menší dávkovou distribuci, co se týče objemu, a víc šetřit zdravou tkáň. A když bych zůstal na riziku komplikace té zdravé tkáně na té maximální únosné úrovni, jako v případě toho předchozího, tak si můžu dovolit zvýšit terapeutickou dávku a zlepšit pravděpodobnost kontroly toho, pravděpodobnost léčby, úspěchu léčby. Jo, ještě jednou, protože říkali, znovu si připomeňme, že to, o co nám jde, je primárně co nejvyšší pravděpodobnost vyléčení nádoru. To je úplně to nejdůležitější, o co jde. To znamená, že já doručuju do nádoru maximální dávku, nebo takovou dávku, která odpovídá maximálnímu akceptovatelnému riziku poškození té zasažené kritické tkáně. Nemá smysl, abych zářil zbytečně níž. Jo, prostě jenom takové, které je maximálně akceptovatelné, abych minimalizoval, nikoli zcela potlačil, abych minimalizoval ty nežádoucí účinky na tu zdravou tkáně. Ale na ty maximální akceptovatelný. A jestliže můžu tuhletu pravděpodobnost v důsledku použití té technologie a sledování třeba těch cílových objemů a zmenšení toho bezpečnostního lemu, jestliže můžu tuhletu pravděpodobnost v podstatě toho poškození zmenšit, tak tím, že to udržím na té původní maximální tolerovatelné hranici, tak si můžu dovolit zvýšit terapeutickou dávku a tím zvýšit pravděpodobnost té léčby. Takže nejjednodušší způsob, jak vlastně tohodle toho cíle dosáhnout, to znamená potlačit efekt toho dýchání, by byl třeba pořídit snímky pro plánování ve fázi hlubokého nádechu. Pacient zadrží dech, nadechne se, zadrží dech, pořídí se tolik snímků, na kolik stačí, tolik CTček, tolik řezů, na kolik stačí dech. No a potom prostě se nadechne znova a pořídí se prostě série odpovídající fázi nádechu hlubokého. A na té ozařovně potom se zase bude doručovat ten terapeutický svazek pouze v těch intervalech, kdy pacient bude ochoten spolupracovat a zadrží dech. A tímhletím způsobem to nemusíte mít ani kontrolované a výrazně tu přesnost zlepšíte. A když to máte ještě kontrolované pomocí těch zobrazovacích metod, tak samozřejmě je to ještě lepší, protože můžete nakonec třeba udělat ten image gating. A tohle je poslední technologie, která nějakým způsobem monitoruje tu fázi dýchání. Infračervený zdroj, zdroj infračerveného světla v ozařovně, dvě infračervené kamery zase k zajištění toho prostorové informace a reflexní značky, infračervené reflexní značky, které monitorují pohyb v podstatě toho hrudníku, povrchu toho hrudníku a do jisté míry tedy monitorují fázi vlastně dýchání. Nejistota, která zase tadyhle intrinzicky je ta, že sledujete pozici povrchu hrudníku, ale zajímá vás pozice nádoru samozřejmě. Jo? Takže zase je tady otázka, nakolik existuje korelace prostě mezi tím, co zobrazujete, tím, co verifikujete a tím, co skutečně je vaším cílem. Ale to se dá všechno nějakým způsobem ověřit, změřit na nějakých studiích a dá se to celkem rozumně využít. No, poslední využití těch zobrazovacích metod, které tady mám uvedené, je samozřejmě k tomu poléčenímu sledování, to znamená sledování pacienta, nakolik byla ta léčba úspěšná či neúspěšná a rozhodování o dalších léčbě. Takže závěrem, v podstatě využití zobrazovacích metod v radioterapii k zmenšení vlastně těch ozařovaných objemů, to znamená ke zpřesnění pozice vlastně těch ozařovaných objemů, tak využití zobrazovacích metod k tomuhletomu účelu, tomu se říká image-guided radioterapie, to je IGRT a to bylo právě v názvu té dnešní přednášky. Takže radioterapie vedená nebo řízená obrazem. Tím, že mi to umožňuje ozařovat menší objemy, tak si můžu dovolit nebo využít naplno té technologie, o které jsem mluvil předtím, IMRT, to je radioterapie s modulovanými svazky, protože to je technologie, která mi umožňuje potenciálně nebo technologicky mi umožňuje konformnější dávkové distribuce, větší flexibilitu v tvarování dávkových distribucí v prostoru a tím pádem zase k lepší možnosti, k vyšší pravděpodobnosti nebo k vyššímu použití. Teď jsem se do toho zamotal. Prostě konformnější dávkové distribuce, menší ozařované objemy a čím je konformnější dávková distribuce a menší ozařovaný objem, tím kritičtější je otázka, kam skutečně záříte. Tím je vyšší riziko podzáření toho nádoru, když nebudete mít zajištěnou dostatečnou poziční přesnost. To znamená, IMRT se nedá využít dostatečně jejího potenciálu bez použití metod IGRT a naopak. To je asi všechno, co jsem chtěl říct. Děkuji za pozornost.
A teď je ještě krátká chvilka na diskuze, dotazy, připomínky, prosím.
Dobrý večer. Jaká je taktika, kdy jsou ty nádory dva? Jako izolovaný. Tam pak to křižiště se, kam se to pokládá, to křižiště těch svazků?
Tady zde o to, že kdy můžou být dva, jo? Především, většinou teda, v drtivé většině případů se jedná teda o, vypadá ten postup tak, že, nebo proces tak, že se vytvoří primární nádor někde a postupně, jak v podstatě dále zhoubně zbují a zvětšuje svůj objem, tak může docházet i vlastně k diseminaci těch nádorových buněk a zakládat další v podstatě metastázy, další sekundární nádory. Primárně je to v okolních lymfatických uzlinách a proto se to vyšetřuje a zjišťuje se to. Takže třeba v oblasti té pánve ten pokročilý onemocnění té prostaty může vypadat tak, že je prostě zasažená celá prostata a zároveň i okolní uzliny. V tom případě budete volit radioterapii, pokud to budete léčit radioterapii, takže ozáříte prostě celou pánev. Jo? Že nebudete využívat týhletý vysoký dávkový konformity, ale ozáříte tou terapeutickou dávkou, samozřejmě trošku nižší, že jo? Ale ozáříte prostě to včetně těch lymfatických uzlin. To se týká třeba i případu karcinomu prsu, takže že spolu v podstatě s tím nádorem primárním se ty blízké lymfatické uzliny, kde tedy můžou být ty metastázy primárně, tak se to ozařuje najednou. V případě, že se vyskytne víc lézí, takhle víceméně ekvivalentních, tak to už můžou být ty metastázy, skutečně, že jich je víc. Nádory metastázují poměrně často do měkkých tkání, jako je mozek, plíce a játra. Jo? Takže já jsem třeba viděl, samozřejmě během své praxe jsem se setkal s nádory, vlastně s metastázymi, kterých bylo víc třeba v té hlavě. No a pak to je otázka. Jo? Záleží na tom, skutečně. Prostě léčíte každý nádor zvlášť, nebo můžete léčit každý nádor zvlášť. Jo, to znamená, že použijete jedno izocentrum prostě na ten první a druhý izocentrum na ten druhý. Takže v podstatě to máte oddělený. Když je to hodně blízko u sebe, tak si můžete dovolit jedno izocentrum někde mezi třeba. To můžete. Jo, ale záleží na tom prostě, to už záleží na konkrétní situaci. A nebo když je tam těch nálezů víc a jsou větší třeba, tak ho ozáříte nižší terapeutickou dávku, ale větší ten objem, abyste postihnul všechno. No, asi to.
Čet jsem na tomhle z tom displeji, že nevím, jestli jste to psal vy nebo někdo jiný. Není tam autorský prostě tenhle ten podpis. Bylo tam napsáno, že cílovou strategií těch zařízení nebo metody nebo programu nebo optiky, já nevím čeho, to podstatné jméno tam chybělo, je zabít ty chorobné buňky.
To je pravda, ano.
Já myslím, že to není pravda.
To nevím, to byste mi musel říct, teda, jaký je váš názor.
Názory jsou to, aby se lišily.
Mohl byste, prosím vás, velice stručně ještě zdefinovat ty jednotlivé zobrazovací metody na tom posledním snímku? Myslím, že o všech jste se v průběhu přednášky nezmiňoval. Či mě by zajímalo, jaké jsou ostatní?
Jo, to máte pravdu samozřejmě, to se omlouvám. Takže skiagrafie je v podstatě snímkování pomocí rentgenového záření. Prostě klasický snímek, předozadní snímek, nebo prostě projekční zobrazání, tomu se říká skiagrafie. Alternativou nebo doplněním v podstatě k těm rentgenovým zobrazovacím, planárním zobrazovacím metodám je takzvaná skiaskopie, kdy můžete snímat dynamický obraz. To znamená, že není to snímkování na buď teda nějakou paměťovou folii nebo na film, snímek po snímku, ale může to být prostě záznam přes zesilovač obrazu a kameru nebo případně digitální záležitosti. To je potom skiaskopie. Ale to je dynamický proces, tam asi nebudete ho využívat kvůli léčebnému sledování, nakolik vám vymizel v podstatě nádor. Jo? To asi ne, protože tam jde o dynamiku. Ultrazvuk, já musím říct, že ultrazvuk třeba v té případě té prostaty, nevím, objem prostaty je dostatečně dobrým indikátorem na to, jestli se tam děje něco špatného, tak objem prostaty určitě se dá docela dobře monitorovat pomocí ultrazvuku. Scintigrafie je celotělový sken pomocí nukleární medicíny. Pomocí toho celotělového skenu se vyhledává, tohle je kosterní sken právě, kdy teda pacientovi bylo aplikováno nějaké radiofarmakum, které se selektivně vychytávalo, a teď nevím, v kostech nebo v těch částech kostry, kde dochází k nějaké patologii nebo k nějakému funkčnímu procesu, který je do jisté míry patologický, a tady vidíte prostě v obrázky těch třeba metastáz kostních. Jo, a takže tohle to je scintigrafie. Prostě nukleární medicína, využívající těch základních principů, s tím, že ta gamma kamera se pohybuje, provádí celotělový sken prostě takovýmto způsobem nade mnou. Takže prostá nukleární medicína s tím, že se provede prostě celý předozadní, ale celé tělo, celý sken. SPECT je jednofotonová emisní tomografie, využívající tomografických principů a principů nukleární medicíny. Spočívá v tom, že ten záznam v podstatě zase jako jakákoliv tomografická metoda potřebujete mít změřeny nějaké projekce, na základě kterých tomografickým rekonstrukčním algoritmem spočítáte ten výpočetní rekonstruovaný obraz. A získáte i tu možnost toho trojrozměrného zobrazení. Takže ten náběr těch dat pro tuhletu rekonstrukci se v případě té jednofotonové emisní tomografie provádí pomocí té gamma kamery, toho planárního detektoru, kdy se pohybuje pomocí, v každém nabírá data prostě z každého úhlu zvlášť, a tyhle ty proječní data jsou potom použita pro tu rekonstrukci tomografickou. V případě té pozitronové emisní tomografie, té PET, tyhle ty data jsou nabírány najednou. Jo, tam máte, si pamatujete, že to byl ten detekční kruh. Za prvý je jiné radiofarmakum, detekuje se anihilační záření gamma, ne přímo emitované záření z toho radionuklidu. A právě tou koincidenční detekcí a tím plně prostorovým vlastně pokrytím detekce toho emitovaného záření, tak získáváte i vyšší statistiku prostě pro tvorbu toho obrazu v porovnání například s tím spektrem. Protože vám to záření neuniká prostě během, při náběru z jednoho úhlu vám neuniká prostě mimo vlastně to pole vašeho detektoru, ale je detekováno prostě najednou všecko. Takže to je pozitronová tomografie, CT a magnetická rezonance, to jsou standardní metody.
Další dotazy? Ano. Nejsou-li, nezbývá než ještě jednou poděkovat panu Dvořákovi za jeho skvělou přednášku a pozvat vás na příští týden na přednášku docenta Jelena s takovým poněkud možná kryptickým názvem Nutnost, náhoda a bohatství života. Děkuji vám za týden.